širom zatvorenih očiju, 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 očiju.
Dobroveče, slušate još jedno izdanje emisije Sazvežđe. Veliki gradovi kriju mnoge tajne, a ispod svakog savremenog urbanog grada krije se još jedan grad. A Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prva naselja na području Beograda datiraju nekih 4800 godina pre nove ere. Svi ti vekovi ostavili su svoj jedinstven trag koji se može primetiti samo ako zavirimo ispod površine Beograda. Ovom prilikom vam nudimo uzbudljivo putovanje ispod površine jednog od najstarijih gradova i naselja na starom kontinentu. Naš sagovornik u emisiji je Zoran L. Nikolić, autor knjiga Beograd ispod Beograda, masonski simboli Beograda i tajne Novog Beograda. Autor i voditelj Marko Miranović, voditelj Vanja Pribić, a imate pozdrave i od Nebojše Sabovljevića i Petra Sekulića. Slušajte Sazvežđe do 4 ujutru.
Struggle like that, I will. Shut up! veče, vi ste odnosno dobro noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, emisiju Sazvežđe. Eto, čisto vidimo, stiglo je već pitanje gde sam se gdeo ja otprilike, pa odmah da damo i odgovor.
Evo, sa moje
da
desne strane.
Da se oglasim.
Marko, večeras smo pripremili jednu vrlo zanimljivu emisiju, ali evo, pored naše najave koje su slušalci mogli da čuju pre nekoliko minuta, hajde da im približimo večerašnju temu.
Pa mislim da je večerašnja tema, verujem, bliska mnogim ljudima iz Srbije, pretežno iz Beograda. Verujem da će se mnogi ljudi i naći pod navodnicima, jer su o mestima koje ćemo pričati, verovatno su bili tu i tamo nekada, posjećivali ih, čuli su možda neku urbanu legendu za ta mesta, neku zanimljivost od nekoga, možda su negde to pročitali, možda su imali prilike da se i direktno upoznaju, da posete ta mesta, tako da verujem da će iz tog ugla mnogim našim slušalcima večeras ova emisija Beograd ispod Beograda biti jako zanimljiva, možda će ih evocirati na neke uspomene ili za dijasporu, ako imamo, a čini mi se da imamo i takve slušalce. Biće zanimljivo možda da saznaju nešto o našem glavnom gradu, da shvate u stvari da Beograd ima jako dugu istoriju. Meni se ovako čini, na prvi pogled možda čak je pripada onim gradovima, odnosno naseljima u Evropi koja su i najstarija. Pritom ne želim da omalovažavam neke druge gradove i tako dalje, poput recimo Pariza ili Berlina, svi su to stari gradovi, ali Beograd izgleda da spada kao grad, kao naselje u možda najstarija naselja na starom kontinentu.
Naravno, slušalci, možete da nam pišete na 0640-202-200, radi naš SMS servis, cena poruke je standardna, kao kad pišete prijatelju, prisutni smo i na Facebooku i na Twitteru, možete nas naći tako što ćete ukucati Beograd 202 ili Sazvežđe, pa ukoliko imate neko pitanje ili sugestiju, slobodno nam pišite.
The night train is down.
Slow down.
Relax.
Relax.
It's too late to worry. Slow down.
Slow down. Take it easy.
Beograd, Beograd.
202. Fantazija.
12:23. Marko, najavili smo da se ova emisija zove Beograd ispod Beograda i da ćemo da razgovaramo, to jest razgovarali smo sa Zoranom L. Nikolićem, pa pre nego što kažemo i nešto o njemu, samo ukratko ovako, šta ćemo recimo ovih prvih, to jest drugih pola sata emisije da pričamo?
Pa uglavnom u ovom uvodu kojim će se baviti Beogradom, odnosno Beogradom ispod Beograda, bavit ćemo se tim najosnovnijim počecima, prvim naseljima koje su vezane za Beograd, za koje istoričari i arheolozi kažu da potiču nekih 7000 godina unazad. To nije bio grad, svakako čini mi se da to nije bilo vezano ni za sam centar grada, već neki radijus od nekih 15 km od centra grada, i to je to naselje iz perioda Vinče, i tu ćemo prvi put čuti Zorana Nikolića, gde on objašnjava na koji način se je građeno i šireno to naselje, i onda će se tu nadovezati priča za ona kasnija naselja, kažem kasnije u tom periodu, kao što su recimo period Rima, njihovi kastrumi i slično. Znači mnogo, mnogo pre nego što su Sloveni došli na ovaj prostor.
Ja verujem da dosta ljudi koje nas sad sluša zna ko je Zoran L. Nikolić, ali eto za one koji ne znaju, on je novinar i publicista i od 1997. godine radi za Večernje novosti, a prvu knjigu Beograd ispod Beograda zajedno sa doktorom Vidojem Golubovićem objavio je 2002. godine, i mi mu se naravno za razgovor koji smo obavili sa njim i za informacije i podatke koje nam je rekao zahvaljujemo.
Moje ime je Zoran Nikolić, ja sam novinar i pisac, neko ko se, pa boga mi, bezmalo 20 godina, pored ostalog, bavi nekim čudnim pričama i istorijata Beograda. Svaka priča može istorijski precizno da se ispriča, i to je možda i razlog zašto smo bežali sa časova istorije iz osnovne škole. Taksativno nabrajanje godina, državnika, vojskovođa, negde je isključivalo u stvari način na koji je jedna nacija, država, kneževina ili kako god funkcionisala. Odnosno, niste osjećali sokove one životne koji doživljavaju obični ljudi, njihovi intelektualci, duhovna bića. Jednostavno, tražio sam taj neki latentni spoj Beograda i Boga. Budući da je ovo jedan krajnje neobičan grad. I evo sada, pričajući sa nekim prijateljima ovih dana, a naročito izvrgavajući poruzi evropski stav o Beogradu, koji je vrlo često poslednjih decenija bio pežorativan, ponižavajući i loš, dolazim do jedne vrlo čudne priče. Evropa je rođena u Beogradu. Na obodima ovog grada pre nestvarnih 7500 godina niklo je prvo urbano naselje u Evropi. Na 15 km od centra Beograda je naselje Vinča. I ono je bilo nestvarno napredno za svoje neolitsko vreme. Šta više, ljudi su to doba prvi put imali neku vrstu viška proizvoda. I živjeli su, hajde da kažemo, konforno. U smislu, nisu morali da brinu o narednom danu kao smrtno važnom, u kome opet mora da se domognu hrane ili onoga što im je neophodno za život. Vinčanci su živeli u urbanom naselju, što znači da su njihove kuće bile poređene u nizove, nalik našim ulicama. Danas imali su relativno male okućnice, što govori da su se bavili neku vrstom razmjene i trgovine. A kulminacija svega u stvari bila u tome što je ta civilizacija imala kuće koje su bile kudi kamo humanije i konfornije nego li kod naših predaka iz srednje veka 6500 godina kasnije. Imali su u svakoj odaji zatvorenu peć, a ne ognjište, nego zatvorenu peć. I ta za običan životni vek nas, običnih smrtnika, ogromna vremenska distanca, celu priču u stvari čini dosta nestvarno. Tim pre što Vinčanci nisu znali za rat. I danas kad odete na nalazište vidjet ćete da su sačuvane briljantne skulpture, izuzetni predmeti, ali nema ostatka fortifikacija, nisu mu trebali. Još gore, živo je u potpunoj ravnopravnosti polova, divio se svoje ženi i čaroliji rađenja. Sve u svemu, napravio je sve uslove za prijem u Evropsku uniju pre 7500 godina. I ta ista Evropa zbog nečega ne voli svoje rodno mesto. I to je možda čudna priča. kao kada majka pošalje besnog sina negde na put, u rat ili da se odvaži da živi svoj život, i on će sa nekim besom da ode svojim putem, sav u potrebi da nađe svoj identitet, i opet ga neko isprati sa puno ljubavi, iako mu je ta ljubav mržnjom uzvraćena. I to je nekako čudno, jer to upravo doživljavamo. Zamislite gradove kao što su Helsinki, Lisabon, koji su eto tu intenzivno u Evropi, na njenim obodima baš kao i Beograd, a da su, ne daj Bože, prošli ono što smo mi prošli 99. Evan, dobro stojim, da danas ne biste baš lako dolazili u te metropole tako što će vas domaćini toliko srdačno dočekati, a to se baš u Beogradu događa. I Beograd sve vreme izgleda kao jedan grogirani bokser u ringu, koji je zbog nečega rešio da zagrli protivnika. I protivnik ga tuče sve vreme onako nemilosrdno, i ovaj neće da padne, što još gore u svemu, i dalje pokušava da ga zagrli. I cela ta priča deluje bizarno, sve dok se ne setimo Vinči, te majke koja je to svoje čedo postala na put, i možda zbog toga izreka koja postoji u Srbiji, a to je: niko ne voli svoje dete kao majka ludog sina.
Thank you. To ste vi.
I ever made good fun to know the
Evo i prve poruke nam stižu za noćas. Imamo poruku od slikara koji podsjeća na pitanje šta je sa podzemnim tunelom, ako znate, u Botaničkoj bašti. On kaže, ulazio sam 70, neki 15-16 metara i nalazio razne delove skeleta. Ovdje kaže kako je profesorka biologije objasnila da kosti u stvari potiču iz tri različita perioda, da li kaže živio sam preko puta, tako da sam znao svaki deo bašte. Ako se ne varam, sad nemamo nekog ovdje da nam to objasni, ali postoje te priče da postoje određene pećine po Beogradu, da su odnosno ispod Beograda, one su povezane sa ovom velikom Tašmajdanskom pećinom o kojoj ćemo posebno pričati i da su sve one nastale prirodnim putem, te da su one i korišćene kao nekropolisi, odnosno groblja u tim ranijim periodima, znači period Vinče, Rimljana, Kelta, tako da je vrlo moguće ovo zapravo da je i tačna priča, odnosno da se nadovezuje za te manje i veće pećine koje su karakteristične za centralni deo Beograda. One su, kažem, sve nastale uglavnom prirodnim putem, mada ćemo imati i te priče večeras koje govore da su ih, ako ne ponovo iskopavali, ono koristili nacisti, to jest Nemci, tokom Drugog svjetskog rata, krili su se tu pa su onda povezivali te pećine, tako da one imaju taj arhiv, da kažemo, malo su uklesane i ljudskom rukom, ali to ćemo vidjeti kasnije. Prva misterija o kojoj ćemo se večeras baviti, odnosno urbana legenda, jeste vezana za takozvani rimski bunar. Verujem da znate, većina vas ste bar čuli o čemu je reč. Sad zanimljivo je da gomila se postoji urbanih legendi vezanih za rimski bunar, ali ona koja je najzanimljivija jeste to njegovo ime. Rimski bunar zapravo najverovatnije nisu ni izgradili, bar tako nam arheolozi i istoričari kažu, Rimljani, odnosno da su to Austrijanci izgradili. Oni su bili vični graditelji već u tom periodu, znači kad su se sukobljavali, prvi sukobi kada idu sa Turskim carstvom koje je nadiralo, i pretpostavlja se da su oni zapravo izgradili rimski bunar, da su mu dali ime rimski, baš oni, iz razloga zato što su se oni smatrali nastavljačima ili obnavljačima rimskog carstva, ili su bar to hteli da budu. U svakom slučaju, rimski bunar, ajmo sad da kažemo one klasično istorijsko-arheološke pretpostavke, odnosno karakteristike. Rimski bunar ima nekih 60 metara ispod nivoa mora, vodi. On je uglavnom širok, znači širok je prvih 50 metara 3,4 metra, a zadnjih nekih desetak metara 2 metra. Sad je moguće da je tu došlo do i malo urušavanja i tako dalje, možda nije bio tako zamišljen od početka. Kažem, najverovatnije su ga Austrijanci sagradili, jer već u tom periodu su oni pretpostavili da će biti perioda kad će biti okupirani, pa da vojska ne bi ostajala u gradu, jel te, bez vode, odnosno pod opsadom. Sad tu su postoje neke urbane legende, tako dalje. Jedna je verovatno tačna, a ona je vezana za Hičkoka, Alfreda Hičkoga, koji je 1964. godine obilazio Beograd, onda je video rimski bunar, odnosno austrijski bunar, i po tome navodno i toga inspirisalo da napravi neke od svojih filmova. On je tad navodno rekao da mu je to onako poslastica. Sad njega je vezala legenda opet o takozvanoj sudbini 37 zarobljenika ili sudbina 37. U stvari, to opet urbana legenda, nije potvrđena istorijsko nikad ovako. Tačno, ona je vezana za to je ona karakteristično, samo da napomenemo da je ovaj bunar zvanično na kraju završen, ne zna se, ali negde početkom 18. veka, to je u prvoj polovini 18. veka od strane Austrijanaca, između 1717. godine i 1739. godine. Neki kažu opet da je 1731. godine završen. Postoje isto tako određene nagoveštaj da jeste on bio počet od strane Rimljana, ali da su ga Austrijanci samo kasnije sagradili. Sad jedna legenda kaže o tome da su tamo znači okončali svoj život, nekih 37 zarobljenika u nekom od tih ratova koji se vodio između Austrije, Austrijskog i Turskog carstva. Neki hrišćani su navodno hteli da izdaju Austrijsko carstvo, pravili su nekakvu pogodbu sa Turcima. Austrijanci su uspeli da se odbrane nakon završenog rata, odnosno opsade Beograda. Tadašnji komandant snaga austrijskih je uspeo da pohvata te zaverenike i navodno oni su svi bili spušteni na dno tog bunara, gde su, kao opet kažem, navodno bili tih mjesec dana bez hrane i onda su im samo bacili na kraju nož. To je samo jedan nož, po toj legendi. E sad, koliko je to tačno, nismo sigurni, ali ovaj, to je, navodno to je kasnije i inspirisalo Hičkoka.
0-2.
Kako to dobro zvuči.
Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. Sada ćemo se baviti u sljedećih pola sata, bavit ćemo se Tašmajdanom, još jedna jako poznata lokacija kada je reč o Beogradu. Imaćemo priliku i Zorana da čujemo šta o tome misli, poslije ćemo mi reći neke informacije koje su vezane i one čuvene legende, urbane legende koje su vezane za Beograd i Tašmajdanski park i sve ono što se nalazi iznad i ispod Tašmajdanskog parka, no pre toga i Vanja će nešto
moramo
reći
da dodamo,
o
Zoranu. Još jednu stvar kad smo kod knjige Beograd ispod Beograda, iako je ona objavljena 2002. godine, Zapravo ova knjiga je zaista doživela i veliku čitanost i tiraž. Zapravo je to jedno zajedničko istraživačko delo koje smo, kako smo već pominjali, koje se bavi zaboravljenim podzemnim objektima i drugim tajnama koje se kriju ispod prestonice. Tako da je zaista ta knjiga pružila i mnogo istorijskih činjenica, ali i usputnih priča koje prate sve te podzemne puteve.
No, hajmo sada da čujemo i Zorana Nikolića šta ima da nam kaže o Tašmajdanu.
Pa, znate šta, Beograđani su od uvek imali neki poseban osjećaj prema pravdi. I ona nam je uvek nam je nepravda činjena. I sad ćete tu naći potpuno zamešateljstvo svih uticaja koji su se ovde prelamali. Ali jedna vrlo bitna istorijska vertikala dešava se na Tašmajdanu. Pazite, i oni koji nas ne vole, recimo enciklopedija Britanika će nabrojati da je oko Beograda vođeno 115 bitaka, valjda najviše puta u Evropi. Pa da je grad ruši puta, dakle opet najviše puta u Evropi, ali isto tako jednu vertikalu nemaju mnoge metropole. Dakle, mi na Tašmajdanu imamo pećine koje su po svemu sudeći nastale još iz rimskih vremena i iz tog kamena je sazdan u stvari Singidun u velikoj meri. Potom te iste pećine su mesto gde će im Turci nadenuti ime Tašmajdan, Taš je kamena, Majdan rudnik. Posle toga će se tu naši stari skrivati, pa prvo Karađorđe kada otima grad od Turaka u prvom srpskom ustanku, pa onda tokom onog besomučnog austrougarskog bombardovanja 14. i 15. kada evo beležimo 100 godina od tog trenutka, bezmalo smo ga zaboravili. Pa onda nemački komandant Aleksander von Leer tu pravi svoje sklonište za komandu za jugoistok. I evo sada moj prijatelj Vidoje Golubović i ja smo povodom te knjige Beograd ispod Beograda baš nadigli dosta veliku dževu da se te pećine negde otvore, adaptiraju i budu spremne za posetu Beograđana. E, to je ta neka čudna istorijska vertikala koja na kraju, na vrhu Tašmajdana, nekada je bilo staro groblje i to smo zaboravili. Znači, znamo da je novo, ali za staro baš nismo sigurni. A tamo je počivao i Đura Jakšić, i Đura Daničić, i Josif Pančić u posebnom kovčegu od njegove Pančićeve omorike. Pa onda, bit će da je najbrutalniji, jedan od najtežih događaja po naš narod, 1495. godine, u stvari bilo spaljivanje moštiju Svetog Save, koje se desilo na Malom Vračaru, a ne na Vračaru, kako ga mi danas poimamo, pa će se sve ispostaviti da su mošti svetitelja spaljene na Tašmajdanu okolini restorana Šans. I danas kad ukrstite sva ta saznanja i pogledate prikaz kako sam vam ja danas ispričao, vidite u stvari zaboravljene pećine, vidite spomenik nekim ljudima iz nekih čudnih zemalja koji su baš na tom mestu zaslužili svoje. I vidite svoj spomen i vidite da smo potpuno sami pred sobom postali malo na pola puta između zaborava i šizofrenije, ne znam kako bi to drugačije nazvao. Isto vreme, Beograd večito ima taj problem sa politikom. Beograd je malo zbunjen, u zadnje 200 godina uopšte nisu jasni. Znači, ko je koga doveo i zašto? I onda imate jedno zamešateljstvo, prosto. Mi rešavamo 2016. Ali 1903. nam uopšte nije jasno. Ko se tu, s kim tu, koji, čije su to obaveštajni poslovi bili i zbog čega su Obrenović je nasledili Karađorđević, gde su tu masoni, gde su jezuiti, gde su vrlo komplikovana pitanja vezana za sve to. Mi obično zagrebemo samo gornji deo događaja, vidimo mu pojavne oblike i zaključimo sa puno strasti i još više neznanja da znamo o čemu se radi. I to nam se onda kao usud stalno događa.
Distance, ribbon of black, stretched Vaša brojka.
2-0-2.
Yes. son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball that your mom has played. Did you teach me to throw? I said, not today. I got a lot to do. He said, sir, Jay. And he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy living with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. When he came from college just the other day, so much like a man I just I'm proud of you, could you see for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the grill and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then.
Slušate Sazvežđe 202, 1 sat i 12 minuta, a mi nastavljamo da pričamo o podzemnom svetu, putevima i vodama Beograda.
Pa nastavljamo onu priču koju je Zoran Nikolić i započeo o Taš Majden, odnosno Tašu, enigme koje su vezane za taj deo grada. Zanimljivo je da su, za Taš Majdan, da su dve stvari vezane, istorijski tačne, to su te pećine. Istina je da je na Tašu bilo staro groblje, koje, ne znam još iz kog perioda dolazi, ali to je naravno period mnogo pre nego što su Sloveni došli na ova područja, tako da je vrlo moguće da su ga koristili Rimljani, pa pre toga Kelti, a moguće da je upravo iz tog perioda Vinče već bilo sahranjivanje ljudi na tom području. Pećine koje se nalaze u tom spletu, stvari to je čitav splet pećina, koje se nalaze uglavnom u centralnom delu grada, odnosno što onim danas nazivamo centar grada, jesu prirodne, najverovatnije jesu prirodne pećine koje su nastale u jednom periodu, jel te, kad je ovamo bilo Panonsko more i kad se ono povuklo, odnosno kad su otprilike, pretpostavlja se da su ovde bile nekakve obale otprilike Panonskog mora u tom periodu, i onda su nastale te pećine. Postoje neke, najveća valjda pećina se nalazi preko puta zgrade RTS-a. Eto zanimljivosti. Ona je prirodna, ali baš mi je neko ispričao da mi ne znamo kada hodamo beogradskim ulicama, mi ne znamo šta je ispod nas. Između ostalog...
Pa se onda iznenadimo kad krene neka voda da izvire. U, otkud ovo? A nemamo pojma šta se u stvari nalazi ispod.
Šta se... Da, neko je pričao jednom prilikom da ispod nekih glavnih beogradskih ulica upravo, zapravo se nalaze čitavi, ogromne prostorije gde su Rimljani, ajde kažemo, pravili nekakve svoje ostave ili amfiteatre i tako dalje. Kasnije su tim ostavama, recimo, ispod Narodne biblioteke, ako se ne varam, napravljena još jedna Narodna biblioteka. Upravo u tim rimskim prostorijama. I tako dalje. Kažu da ispod Skadarlije postoji isto jedna ogromna prostorija koju su napravili još iz doba rimskog perioda, iz doba Kastruma, gde može da stane 4000 ljudi. I to direktno ispod Skadarlije. I da je ona miks, odnosno pomešana, hajde tako da kažemo, između prirodne pećine i nečega što su oni iz tog perioda sagrađivali. Možete tu da vidite njihove skulpture, razne sarkofage i druge vrste artefekata. E sad, što se tiče Taš Majdana, za njega najkarakterističniji jesu te pećine i kamen. Svi su, najverovatnije, još u periodu Vinče, Beograd je sagrađen iz tog, od tog kamena, pa su ga onda Rimljani mnogo više koristili, pa su ga onda Turci i Austrijanci. To je ona priča koju je Zoran rekao da jedni drugima su uzimali kamen, pogotovo iz Zemuna, jer oni nisu imali taj kamen i onda gradili Beograd, no Turci su vadili i Austrijanci šalitru. Verovatno i prethodne civilizacije su vadile šalitru baš iz tog područja Taš Majdana, oko Taš Majdana, tako da to jeste neki centar Beograda, iz kog se kasnije razvio Beograd. E sad, ono što je najzanimljivije za Taš Majdan nekako je vezano za Drugi svjetski rat. Tu su u toj najvećoj pećini, baš koja se nalazi preko puta zgrade RTS-a, Nemci za vreme Drugog svjetskog rata napravili svoj generalštab, odakle su rukovodili svim akcijama koje su vezane za jugoistočnu Evropu. To nije, znači, nikakva urban legenda, to je naprosto tačno. I oni su povezali sve te pećine, o tome ćemo nešto kasnije pričati, na koji način su nacisti koristili Beograd, odnosno ono što su oni nazivali, ili trebali da nazivaju Prinz Eugenstadt, da rukovode akcijama širom Evrope. Odatle onda su oni to povezivali sa ključnim mestima u Beogradu, ali jeste, znači, Nemci su i tekako bili umešani u te stvari koje su vezane bile za korišćenje različitih tih podzemnih oblasti, pogotovo pećina koje se nalaze ispod današnjeg Taš Majdana.
Neko nam je napisao kako se potpisao Sigi, noć svima, dobro noć i vama. Mogu bi vas danima slušati, odlični ste, jeste li to vi, gospođice Zec? Ne, u studiju su gospodin Marko Miranović i gospođica Vanja Pribić. Veliki pozdrav za vas. Imamo pozdrave i od Mirjane. Da, pa Mirjana nas prati stalno, kaže dobro jutro 202 i pozdrav muzičkom uredniku. Hvala najlepše, vi ste ovdje tražili jednu muzičku želju, vidjet ćemo sa našim muzičarem da li to možemo da vam ispunimo, a svakako nam pišite na 0640 202 200.
We'll be right back.
1 sat i 24 minuta, a naši slušalci šalju jako lepe poruke. Sigi je napisao, radite sve da ne zapucam prema frižideru. Evo, potrudit ćemo se, možda je sad malo kasno da jedete, ali onda je i dodao, pozdravi svim radioaktivnim kolegama, slušalcima 202, ma gde bili i preko čega slušali, pošto možete da nas slušate i online, naravno, kao i onima s druge strane stakla, posebno glavnom muzičkom uredniku. Dopada vam se muzika večeras. Zatim od Leopolda smo dobili poruku, vi ste radio koji čini srećnim jedno dete rock kulture koja je nažalost jedva izdržava, svaka čast i samo tako nastavite, veliki pozdrav. Veliki pozdrav i za vas, naravno, hvala vam svima što nam pišete, a mi ćemo sada da nastavimo da pričamo o podzemnim putevima i o pećinama koje se nalaze ispod Beograda.
Pa vreme za otprilike segmente one koje smo nazvali zanimljivosti Beograda ispod Beograda. To su različite priče koje su vezane za delove grada, jel te, koji se nalaze, koji su nastali u različitim periodima i koje će u narednim segmentima na predstaviti što Zora Nikolić, što smo nešto mi pripremili. Jeste, upravo. Tako da imaćete sad prilike da čujete onako niz zanimljivosti i različitih legendi koje su vezane za opet različite delove grada koje se nalaze ispod našeg grada.
Znate šta, ja sam u principu zajedno sa svojim prijateljima uvek negde na pola puta između nauke i publike. Dakle, naučnici imaju jedan svoj i nemojte zapostaviti beogradsku nauku, to je mnogo pametnog sveta. Međutim, za njih ne znate, jer su skrajnuti po pravilu, politički nisu angažovani, a samim tim i nemaju poziciju dovoljno vrednu njihovog znanja. I to su mudraci koji ćute, a Beograd ih je prepun, verujte mi na reči. Sa druge strane, njihovo znanje je raskošno, ja gledam da ga raspričam, odnosno moja medijska uloga i istraživačka jeste, tako sam sam sebe negde video, jeste da u stvari mudrosti tih ljudi negde iznesemo na površinu, neukaljane dnevnom ili bilo kakvom drugom politikom, jer kada uzmete distancu od 50, 100 ili 300 godina, onda se politika izgubi. Znate, mi znamo svi, evo vam primjer za to, da su recimo Nušić radio u novinama, Domanović, Crnjanski, ali za sve njih znamo ko su, ali niko ne zna ko su bili njihovi urednici. I mislim da je tu negde suština cele priče.
Da, shvatam što hoćete da kažete.
Tako i Beograd u stvari, sad ćemo da dodirnemo, ne znam, Beograd na vodi, u redu, ne ulazimo u analizu tog projekta, nego vam pričam zašto Beograđani ne znaju da je tu bila bara Venecija. Da su se nekada vode slivale sa Terazija, da je bio potok u Nemanjinoj ulici koji dolazi do železničke stanice, da je ispod autoputa Beograd-Niš onom trasom koju zovemo ulica Franše de Parea i danas teče reka, samo je ispod autoputa pa je ne vidimo. To je Mokroluška reka, kaptirana u jednu građevinu 5,5 puta 5,5, i svi su se ti vodotokovi nekada slivali na oblast danasne železničke autobuske stanice, i tako je u stvari nastajala bara Venecija. Tako su je zvali, onda su je posušili da bi tu postavili železničku stanicu. Pa tamo kad bi krenuli odatle, pa od Brankovog mosta prema Kalemegdanu, sa desne strane podno Kosančićevog venca, videli bismo 13 laguma. ni malo slučajno, tu je bilo pristanište. Sva se, pre nekih 150-200 godina, sva se ta trgovina varoška odvijela rekama. Brod je bio najjeftinije sredstvo, ali nemate frižidere, zamrzivače, pa ćete tu da iskopate lagum, a lagum je veštačka pećina i tu ćete držati ono čime trgujete preko puta. Zemunski lagumi, Gardoš, Ćukovac, Muhar, Kalvarija, Bežaninska pokosa, potpuno izbrazdani, tim istim s tim da su i pravili Austrijanci koji su bili vrlo vešti graditelji. Oni su, pošto su dve carevine, je li bila jedna okrenuta nasupra druge, tu su bile i vojne i trgovačke podzemne odaje. To je bio kontumac. Dakle, pazite kako to čudnovato zvuči u vreme kuge i velikih bolesti. Oni koji dolaze iz Turske u Austriju, dakle, dolaze sa orijenta prema centralnoj Europi, tu moraju da proborave 3 nedelje kako bi se videlo da je njihovo zdravlje sasvim u redu, da nisu zaraženi, pa će onda kasnije da krenu, jeli, nadalje. Stari aerodrom, kad danas pomenete Beograđanima, oni imaju, ne znam, neko pomene Lupio Batajnica ili tako, znači, ono, prosto, nemaju pojma da je centralni deo današnji Novog Beograda u stvari bio stari aerodrom, da su odatle poleteli oni naši heroji 6. aprila, da i danas postoji jedan sačuvan hangar koji je projektovao, pazite, ni manje ni više nego Milutin Milanković, da je nebeski geometar znao mnogo više, on je bio prvenstveno građevinski inženjer, da je on pomagao ondašnjoj Jugoslaviji da isprojektuje hangare i da su to bila čuda od građevina. I tako krenete, svaki deo grada u stvari ima neku svoju priču.
I hope you're feeling happy. širom zatvorenih očiju.
Living on the Edge of the Night, ovo je zaista onako život na ivici noći, 1 sat i 36 minuta, no sada idemo na onaj deo koji smo nazvali zanimljivosti koje su vezane za Beograd ispod Beograda, a sad ćemo se najviše baviti tunelima ispod Beograda i kuda zaista oni vode, ako uopšte negde i vode. Ono što je svakako meni nekako najzanimljivije jeste da ni do dan danas nije otkriveno koji sve to mali tuneli koji naročito ispod centralnog dela grada vode i kuda oni vode. Njih su najviše koristili i prokopavali Nemci, odnosno oni su najviše korišćeni za vreme Wehrmachta, nacističke Nemačke, to je sigurno, u periodu kad su oni bili u Beogradu. I tu postoje određeni istorijski dokazi koji su nažalost doveli do toga i povećanog broja žrtava tokom operacije oslobađanje Beograda. Koliko su Nemci taj prostor, odnosno Verma, koliko je koristio ispod Beograda, sve te prolaze, tunele, manje i veće pećine, čak i one koji su prokopali, govori to da su one vrlo brzo pozicionirali i premeštali snage, naročito tokom opsade, odnosno oslobađanja Beograda, i da jedan od tih tunela povlačenje išlo ka današnjoj glavnoj železničkoj, odnosno autobuskoj stanici. Jedan od tih tunela je vodio i tamo, što objašnjava da su oni nekako uspeli totalno da pobegnu sa područja Tašmajdana tada. Upravo preko tih pećina i da izbiju uslovno rečeno dole. da pobegnu, a upravo kažu da se jedan deo rata, odnosno podzemnog rata, vodio u tim tunelima. I da su, nažalost, tu i stradao veliki broj što naših vojnika, što ruskih vojnika. Tu su, i čak i da je oslobađanje, čitav taj proces, odnosno operacija oslobađanja Beograda, trpela zbog korišćenja tih podzemnih prolaza, koji su Nemci vrlo brzo uspevali da veliki broj snaga prebacuju sa jedne na druge liniju. Čak neki kažu da su neki od tih prolaza išli ka Zvezdari, koje je bilo vrlo bitno vojno-strategijsko uporište, između ostalog. E sad, glavna ta pećina, odnosno ono što smo rekli da se nalazi blizu RTS-a, zgrade RTS-a, je bila povezana sa trgom, današnjim trgom Nikole Pašića. Jedan deo je vodio ka tamo, a druga, ako se ne varam, predstavnicu vlade Beograda, u stvari, odnosno gradskoj skupštini. I oni su to koristili uveliko, tako da ih i Beograđani nisu videli, a taj Majdanski park je bio zabranjen za, ajde kažemo, običan narod u tom periodu, i on se zvao Park Eugena, ili trebao da se zove, a Beograd je, ja verujem da smo to rekli, trebao da se zove Princ Eugenstadt, jer i sama ideja je bila da Beograd, ako bi se nacisti i Wehrmacht zadržao, oni su to verovali da će se desiti, da bude centar jugoistočne Evrope. I ne samo svih operacija, nego generalno centar. I o tome prilično svedoči stanovništvo koje se zateklo tu tokom perioda nacističke vladavine, tih tri godine, odnosno dok su oni bili ovde u Beogradu. Neki delovi Beograda su bili zabrani, pretpostavlja se da su oni tu vršili radove, prebacivali snage, stavljali neophodne stvari koje su im uopšte za upravljanje čitavim operacijama. E sad, postoji još jedna zanimljiva priča, kad smo već pomenuli laverinte. Ona je vezana za jednu zgradu koja ima, kao isto u centru grada se nalazi, šest različitih ulaza. I ona je napravljena u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata. Ona je koristena za oficire tada mornaričke, i karakteristično za nju je bilo, on, ajde kažemo, to je bio tada bogatiji sloj, imala je šest ulaza, i ona sama ima isto lavirint koji je vodio do današnjeg generalštaba. Zašto je taj lavirint postao, ni dan danas ne znamo, ali oni su, ta zgrada je onako malo čudnija, reći ćemo i broj 38, te zgrada i dan danas je opstala, ima jako zanimljivu fasadu. Možete je vidjeti, naravno, i karakteristično za nju da i ona ima svoj lavirint koji vodi do generalštaba, ali u kasnije delu emisije krećemo da postoje tu još zgrada koji imaju svoje lavirinte. Ko je sve gradio te lavirinte, zašto? Nekada je to građeno zbog vojnih potreba, nekada je to građeno zbog nekih stvari kao što je bilo skladištenje različitih dobara u tim periodima 17. 18. 19. vek, Turska, Austrija i tako dalje, ili barut, barutana, te da se čuvao, ali nekad je to prilično neobjašnjivo. I ono, to čuvena ona priča koju ćemo se kasnije baviti, a šta su to Nemci tražili tokom Drugog svjetskog rata? Oni su tu nešto tražili, ni dan danas ne znam šta su tražili, ali istraživali su ispod Beograda.
Slušate Beograd 202. Svima onima koji su se sada pridružili želimo naravno dobrodošlicu, ali ima mnogo vaših poruka, pa evo za početak nekoliko. Milan iz Paraćina kaže sledeće. Intrigantne su legende o hodnicima na Avali, rimskom vodovodu na Vračaru, bunar u Rooseveltovoj dubok i preko 45 metara i tako dalje i tako dalje. Pa se onda Milan pita, zar su važniji slutnja i nagađanje od istine i realnosti? Verujem da današnjom opremom speleolozi sa sonarima bi rešili mnoge tajne, nisu valjda sprečeni državnom zabranom ili riskantnošću poduhvata. Lepa je tema, pozdravljam vas, pozdravljamo i mi tebe. Neđo je napisao, poučna emisija bolja od ranijih. Hvala najlepše.
Evo sad odgovorimo odmah na Milanovo pitanje. Definitivno proučavajući ovu temu, naišli smo na to da jeste u ovom periodu, naročito za vreme rimskog kastruma, Beograd bio ispresecan rimskim kanalima i kanalizacijom, što nije samo jedan bunar od 45 metara, verovatno i onaj austrijski, odnosno rimski bunar bio prvobitno rimski, pa su onda Austrijanci na njemu gradili. Oni su napravili, verovali ne, vodovod koji je išao sve do Malog Mokrog Luka. Pa neko pominje onda gore i ovaj Banovo brdo se pominje. Da. Znači vodovod koji je bukvalno preseca, a oni su bili poznati po građenju vodovoda, jako dobri su bili u tim stvarima, i onda jednostavno čitav vodovod je bio presecao Beograd, a treba podsjetiti da je, a mislim da je i Zoran to napomenuo, Zoran Nikolić, da je Beograd, ili ćemo o tome pričati u nekom narednom delu emisije, da recimo da je imao 20 manjih reka. A Rimljani su to fantastično umeli da iskoriste. Tako da je čitav Beograd ispresecan tim podvodnim vodama, bunarima, dubljim, manje dubljim, tako da 45 metara nije ništa nelogično. E sad, odgovor na drugi deo pitanja, i naši autori knjige se pitaju zašto se ne ulaže, zašto se ne koriste. Neki ti podzemni delovi Beograda jesu iskorišćeni već, ali recimo 80% toga nije. A moglo bi da se naprave ovako vrlo interesantan istorijski prikaz toga, već se koriste te ture i tako dalje za ljude, pogotovo koji nisu recimo iz Beograda, koji, ili ljudi iz Beograda koji bi želeli da se upoznaju sa istorijom Beograda, ispod Beograda. Ali masa tih, veliki broj tih laguma, podzemnih delova grada uopšte nije još iskorišćen, niti je istražen, se vrlo malo zna o njima. Zna se sad zašto se do sad nije ulagalo, nije to nikakva tajna, naprosto nije bilo novca ili interesovanja nije bilo za to. Možda će nakon svih ovih knjiga, nakon svih ovih emisija,
pa i želja slušalca, pa i građana koji se to zanima.
Definitivno ljudi to žele, građani da. To žele da se istraži više, da jednostavno i oni mogu da posjede, da se prilagodi, jer mnoge te stvari čitajući i proučavajući Beograd ispod Beograda, mnoge te stvari su i prepune i smeća ili raznih tih urušenih delova,
da.
Nisu sigurne, a još dodatni posebni problem predstavlja da su Nemci minirali neke delove grada i dan-danas se pretpostavlja da su ostale mine, i onda su tu potrebni posebni stručnjaci da bi to sređivali. Neki delovi grada, posebno ispod tvrđave, su malo sređeniji, pa možete da uđete, čak su i osvetljeni ti arheološki nalazi, pogotovo iz rimskog perioda.
Hoćeš da kažeš da postoji više razloga zašto nešto nije dovoljno istraženo? Neko nije imao vremena, novca, želje,
pa
mogućnosti, sigurnosti, pa ima svega, mislim, da budemo realni. Više aspekata u celoj toj priči.
A ja bih opet želao da se stvarno zahvalim slušalcima na ovolikom broju poruka. Evo,
da, evo, pozdravljate ekipu, pozdravljate i muzičkog urednika, opet nam šaljate muzičke želje, evo, mi ćemo da se potrudimo, to jest nešto da vam ispuni svaku.
A ove poruke koje su pristigle, pa ćemo u nekim drugim segmentima sigurno.
Nastavit ćemo da čitamo. Evo, toliko nam poruka stiže da ne možemo ni ovde ove prozor porukama da otvorimo, ali hvala vam najlepše što nam pišete. Evo, ja pretpostavljam da veliki broj vas zna broj, ali naravno ako želite nešto da komentarišete, 0640202200, pozdravljamo ekipu i sa Twittera i sa Facebooka. Zahvaljujem, uvek su zaista aktivni. Ali evo, imamo još nešto zanimljivo da podelimo sa vama.
Imamo drugi deo, da, onaj koji se
Zorana,
vezan
da.
Od Zorana, koji smo nazvali zanimljivosti vezane za Beograd ispod Beograda.
Idemo.
zbog te zlosrećne enciklopedije Britanike nabrojat ćemo tolike silne vladare, onda ćete vidjeti da je svako uneo po svoje nešto. Unosili su i po neko parče ludila. Tako da imate priču o Beogradskoj tvrđavi koja je baš onako tipično beogradska. Ugari i Vizantinci, tamo mislim neki 11. vek, se svađaju. Pa će jedni da nadjačaju druge i onda dođu Ugari iz Zemuna, sruše tvrđavu, odnesu kamen, pošto je kamen bio izuzetno dragocen građevinski materijal, pa ga ugrade tamo u Zemun. E, onda ovi ojačaju, ovi oslabe, pa ovi pretrče drugo, pa im sruše tvrđavu, pa taj isti kamen uzmu, pa ga vrate nazad. I tako se jedan isti kamen sa jedne na drugu stranu reke šeta, tako da kad kažete su za Beograđane malo bleskasti, to neće biti da je naše autentično izgleda. Svako ko dođe ovde malo pobudali i ima neke svoje simpatične ekstreme, uglavnom ima ih svakako. I ovde neko, kako to kažu ovi ljudi koji se bave tim nekim iracionalnim stvarima, uslovno rečeno, neko energetsko polje koje je potpuno nestvarno, taj susred dve reke, pazite, Beograd prvo nije na dve reke, nego ima još 20 reka koje su kaptirane u kišnu kanalizaciju, znači od Topčiderske nesrećne do Kaljavog potoka, do ne znam ja ove Mokroluške koje sam pominjao, do Bulbuderske koja je išla sa druge strane, do Orčelske i tako dalje. Ali je neki energetski bilans uvek kada ga podvučete ovde u Beogradu krajnje neobičan i negde ćete lakše ljude da smete. Nekako Beograđani su navikli da relativiziraju svaku muku i nekako valjda smo navikli na njih. Ja često kažem da bi jedan pristojan Skandinavac ovde poludeo za 3 meseca, najkasnije, ali najkasnije, jer prosto ovo je čisti džez, ovo je čista improvizacija. Oni imaju svoje zakone, njih se drže, a mi imamo zakone samo da ih se ne držimo u stvari. Tako da sve to potpuno drugačije. Ako znate čovjeka koji sve radi po zakonu u Srbiji, to nešto neće nas dobro.
Beograd je, Beograd. nigde ne spavam. U dane prošle vraćam se. Sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam. U njemu, ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema budeš sam u svemu.
Pomisli to me neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
2:06 iza ponoći. Pričali smo o rimskom bunaru, pa hajmo sada da pričamo malo i o Tošinom bunaru. Vanja, jel znaš ti nešto o Toši?
Marko, ja mislim da nema razloga da budemo sami u ovom gradu, pa mislim da je da si se ti naoštrio da pričaš o njemu.
To je bio, čovjek se zvao isprave Teodoros Apostolos, zvani Toš.
Pa eto vidiš.
Evo ukratko.
Ja su Marko Tikanis.
E, ukratko, kako teče priča?
Pa čovjek odlučio bre da promeni ime, da sebi srpsko ime, daj molim te. Ajde da pričamo, bolje da kažemo samo Toša, bez toga Teodoris Apostolos. Ali mislim da je dobro što si pomenuo slušalcima,
pa,
da ipak kažu.
Pa pričamo o bunarima, pa hajmo.
Pa da idemo redom.
Pa da idemo ovaj redom. E, ovako, to je priča zapravo vezana za Zemun, koji je bio, eto, da spomenemo i Zemun. Zemun ima i tekako svoju bogatu istoriju kada je reč o Zemunu ispod Zemuna. Njega su naselili nakon pada tada Konstantinopolja i većeg dela Grčke. Malo se zna da je veliki broj Grka, između ostalog, izbegao i ka severu, odnosno ka Beogradu, Srbiji, i oni su naselili Zemun, tadašnji Zemun, i igrali su veoma veliku ulogu u zadržavanju pravoslavne kulture, odnosno širenju pravoslavne kulture na području Zemuna. I između ostalog, jedan od Grka koji su izbegli pred Osmanskim carstvom, odnosno Turcima, bio je izvesni trgovac koji se zvao Teodoros Apostolos, koji je ostao zapamćen kao Toša Apostolović.
Znaš kako bi ti se recimo neki Grk danas, mislim, predstavio kad se upoznaješ nekim? U tom slučaju recimo kad bi sad Toša ovde stvorio, on bi ti rekao Melene Toša. Tako da, hajde da kažemo slušalcima još nešto zanimljivo o njemu.
On je
ovo je baš onako priča.
Veoma vičan da. Trgovac. U tom periodu on smo obogatio se, jer ipak Beograd je grad koji se nalazi na dve velike reke. Iskoristio je tu prednost, ali on imao problema, bar tako priča sad legenda kaže, da je imao problema sa očima i da je gotovo slepeo. I u jednom periodu on je pokušavao, jel te, da nađe, bio je bogat, pokušavao je da nađe meleme, lekove, nije uspevao, koristio je izvesna sredstva i bogatstvo za to. I on je iskopao Tošin bunar, naime oni su našli neku lekovitu vodu, bar tako kažem, opet priča govori, na području ispod Bežanije, jel te kako to ide, i oni su iskopali tu bunar, on se umivao tom vodom i uspeo da povrati vid.
Da, ali on skoro došao do toga da bude potpuno slep. Znači, to je baš onako bilo
tako
teško.
Priča,
da,
tako priča, kaže, ali tu je otkopano, jel te, ovaj, jedan taj bunar sa lekovitom vodom, pazite, toga je bilo i dan danas imate ta vrela u Srbiji koja se koriste, jel te, prolom banja, da. mnoge banje, verovatno i tu bila izvesna banja, čak i da priča je polovično tačna, ja verujem da ipak ima svoju suštinu i ne verujem da, verujem da i postoje zaista čovjek koji se zvao Teodoros Apostolos, koja govori zapravo, ova priča koja govori o tome kako su Grci naseljavali ovo područje, kako su bežali pred turskim zulumom. I da su i oni naseljavali ova područja mnogobrojne porodice, a evo još jedne zanimljivosti na koju smo naišli, ako se ne varam, tokom 18. veka, upravo za vreme perioda kada je princ Eugen uspeo da oslobodi, to krvava bitka je vođena, Beograd od Turaka, na ovom području naseljeni su 333 porodice sa prostora Nemačke. Sa prostora Wormsa i, to su dva grada, Wormsa i Mainza. I one su isključivo bile naseljene u starom delu grada, gde slovensko stanovništvo, odnosno Srbi, Crnogorci, Jermeni se spominju isto, nisu smeli da se naseljavaju u tom periodu ili su čak bili iseljeni. I te porodice su ostale kasnije, ja ne vjerujem čak da su one izbjegle nakon drugog svjetskog rata, one su se utopile u stanovništvu, isto kao što su se i ovi Grci utopili u zemunsko stanovništvo, to nije bilo, i tu, opet se tu spominje neki bogati trgovac, koji je gradio podzemne lavirinte, odnosno te lagume, ispod Beograda, i opet nije najjasnije priča šta su, između ostalo, to su ti nacistički vojnici pokušavali da nađu, šta je taj bogati nemački trgovac gradio. Tako da vidimo ko se sve tu naseljava u Beograd, bogati trgovci iz Grčke koji su bežali pred turskim carstvom, onda Nemci, to su ipak bogati krajevi u Nemačkoj, nemačke porodice, svi oni danas predstavljaju verovatno deo autohtonog stanovništva Beograda.
Iskopan stari mač, u tebi sve vaskrsne i zaigra, pa se vrti i ponavlja kao dan, da ti mi plaće. A tamo se glas i oč i dah upokoje, ti ćeš me znam uzeti na krilo svoje.
Ćemo sad nas dvoje u sobi sasvim sami, kad tela nam se boje. Strasti što nas mara.
Beograd, Beograd 220.
I šta ćemo pored čaše, što uđe da nam sadne, kad prski nam se paše. Stodira ko dvace i svako pita sebe, ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti ćutiš i čekaš mene. Šta bi mi, šta bi ljudo, osjećaju i u cilju.
Thank you.
Sad pokazuje 2 sata i 22 minuta, pa lepe brojke, a vi dalje slušate Beograd 202, noćni program, još jedno izdanje emisije Sazvežđe. Stižu i vaše poruke. Dobili smo poruku iz Crne Gore, veliki pozdrav za Crnu Goru, tačnije iz Podgorice. Baš interesantna tema, uživanje je slušati vas. Hvala najlepše što nam pišete i što nas slušate. Zatim stigla nam je poruka sa Bovljeviću, koji si ti nama kralj, hvala za muziku. I imamo nekoliko pitanja. Pozdravljam vas sve u studiju, voleo bih više o Petrovaradinskoj tvrđavi, hvala deki iz Novog Sada. I isto tako nam je Boban napisao pitanje za vas, da li znate gde je sniman domaći film Lavirint, i mi Novosađani isto imamo neispitanu tvrđavu. Pa evo, definitivno ćemo morati da napravimo emisiju, zapravo temu o Novom Sadu i o podzemnim putevima i tvrđavi u Novom Sadu, tako da obradit ćemo i tu temu. A što se tiče filma Lavirint, Lavirint je sniman u Rimskom bunaru, tačnije u... Eto, to je odgovor na pitanje. Pozdravi za tebe, Bobane. I stigla mi upravo još jedna poruka. Emisija vam je strava, redovno je pratimo iz Šapca, pozdrav za ekipu i posebno pozdrav za Marka. Hvala najlepše, pozdravljamo i Šabac, znači večeras.
Pozdravljamo, jeste Šabac. I o njemu ćemo emisiju Šabac ispod Šapca.
Da, možda budemo napravili neki serijal, ići ćemo možda grad po gradu u Srbiji.
Jeste, to nam je sad, šalim na stranu, ali to nam je
stvarno... Sad upravo razmišljamo.
Sad stvarno razmišljamo na određeni, znači, period, ne znam, od par meseci, pa da uradimo svaki grad. Jeste, neke tvrđave imaju po Srbiji vrlo zanimljive, možda i o tome nekim mestima.
Imamo i u Nišu, da ne zaboravimo.
Svakako ima dosta tu istorijskih spomenika koje su odigrale svoju, po navodnicima, istorijsku ulogu u različitim periodima.
Pa, mislim, baš nam je drago što slušaoci ovako večeras intenzivno učestvuju sa nama u razgovoru i naravno da prihvatamo vaše predloge. U ostalom, ovo su onda definitivno teme koje vas zanimaju i bit će nam zadovoljstvo da nastavimo da istražujemo, da snimamo još neke goste ili da možda vam predložimo još neke zanimljive knjige. Ali evo, u nastavku programa prelazimo na još jednu zanimljivu temu.
Zanimljiva tema, to je još jedan segment koji smo pripremili u saradnji zajedno sa Zoranom Nikolićem. Sad ćemo se posvetiti onoj uvek zanimljivoj temi, a to su maslinski simboli koje možete vidjeti u Beogradu.
Oni su svuda u Beogradu. Beograd je utoliko, sad pazite, znači ja nisam mason, ja sam član isključivo bio, pa i sad, isključivo sam bio član udruženja koje se zove Udruženje novinara sportskih ribolovaca Besnag lista. Ja sam više bio tamo simpatizer, išao sam da, to su bile divni razgovori, to je ta priča o beogradskim muškim prijateljstvima, nešto nije baš išlo sjajno, on je bio u Perlezu na pecanju i pitao sam ga, Dule, imaš li štab za mene? Imam. Jel znaš da ćutiš? Znam, dolazim, dobro. To su ti razgovori koji pričaju više nego bilo što. Sedeli smo 2 sata, gledali onu vodurinu i posle sve bilo bolje. E sad, pričamo o masonima. Dakle, ja nisam nikako, nipošto član ničega, osim Srpske pravoslavne crkve činom krštenja i Udruženja novinara sportskih ribolovaca Besnag lista. Iz te pristojne distance sam onda mogao da gledam kako izgleda Beograd i zapanjile su me mnoge stvari. Od činjenice da sam našao fotografiju Aleksandra, kralja Aleksandra Karađorđevića, koji polaže kamen temelja za spomenik neznanom junaku na Avali, tako što drži u ruci srebrni čekić. I to je jedan od osnovnih masonskih obreda. Avala je trebala u tom trenutku da bude zarubljena piramida sa masonskim simbolom na vrhu, upravo kao što imate danas ispred Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj. To je onaj znak sa simbol sa novčanice od $1, znači sve to već viđeno. Sam spomenik je replika mauzoleja persijskog cara Kira, koji opet u masonskoj ikonografiji ima dosta bitnu poziciju, a opet je sve uradio mason Ivan Meštrović, koji je opet vrlo egzotičan igrač, zato što je bio ipak blizak loži Libertas, koja je bila nelegalna masonska loža, a kasnije leglo ustaškog pokreta, koje je i samo upetljeno u ubistvo kralja Aleksandra, i on je valjda jedini Interesantnu dvojicu sam našao koji su na apsolutno istoj poziciji pre i posle Drugog svetskog rata, uprkos revoluciji i svemu što se desilo. Dr. Ivan Ribar je bio predsjednik Skupštine Kraljevine Jugoslavije, a posle rata je bio predsjednik Skupštine DFJ, kako se zvala prvo. A Ivan Meštrović je bio dvorski vajar kralja Aleksandra, da bi kasnije bio Brozovovi dvorski vajar, i obojica su bili masoni. Imao je to puno imena koji su definitivno uticali na srpsku istoriju. Tamo su bili članovi i Nušić i Živojin Mišić i tako neka kolosalna imena, do neke Boranije koja je stalno pritrčavala da bi ostvarili neke svoje ciljeve i kako god.
Snove kao
Vaša brojka 202.
2 sata i 39 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisije Sazvežđe. Večera se bavimo istorijsko-arheološkim činjenicama, odnosno emisija je posvećena Beogradu ispod Beograda. Sada idemo na drugi segment priče o masonskim simbolima koje možete videti u Beogradu, a koji nam je pripremio opet Zoran Nikolić.
Uglavnom, Jugoslavija je pod francuskim patronatom bila masonska tvorevina, oni su učestvovali u njenom sklapanju, blago meni očigledno i u rasklapanju posle toga, ali je njihov uticaj bio veliki i prosto kad danas učimo istoriju ne pominjemo, ne znam, Đorđa Vajferta kao velikog majstora Ujedinjene lože, to malo čudno zvuči. Tim pre što, recimo, 1919. godine je formirana Ujedinjena velika loža Jugoslavija, a država dobija takvo ime Jugoslavija tek 29. 10 godina su se oni zvali Jugoslavija, pre nego što Jugoslavija iz Kraljevine SHS prozvala Jugoslavijom. Tu ima tako pikanterija vrlo neobičnih. Pomenuo sam neke od simbola. Beograd ima dve kapije, istočnu i zapadnu. I masonska loža je orijentisana ka istok-zapad. Obe su urađene za Brozovog života. Jedna je na Konjarniku, druga na Novom Beogradu. Jedna predstavlja zarobljenu piramidu, a druga dva stuba. Dva stuba u prvog klase, centralni deo ove masonske lože. Tako da je Beograd ispotpisivan i sa te strane. Brozov angažman u celoj priči nije do kraja dopričan, to dosta je interesantan. Tim pre što ne postoji trenutno istoričar u Beogradu koji će vam se zakunuti da tačno zna ko je Broz. A one priče Kumrovac 25. maj, pa nije nego 7. To je više onako šarena laža za široke narodne mase. A na mase vole da se prime i onda eto nevolje. Ali ne mislim da to samo kod nas. I Amerikanci pojma nemaju šta je... Pre neki dan je bila savršena reportaža o Amerikancima koji nemaju pojma ko je s kim ratovao u Drugom svetskom ratu. Znaju da su bili neki allies, kako zovu, saveznici, jeli, our guys, their guys i tako. Mislim, prosto... tako da široke narodne mase su idealne za manipulaciju, a sa današnjim medijima to je bar lako.
Na neki način vidim da vas je ova tema i pokrenula, mi to eto pola tri noću, pa čitav niz poruka stigo, ali ono što mogu da kažem jeste da će biti sigurno jedna emisija, i to u narednih par nedelja, vezana za masone, odnosno masonske simbole u Beogradu. To smo već odavno planirali da napravimo, samo će nam eto trebati vremena da bismo takvu emisiju i realizovali. Vanja, imaš li ti neku ovakvu ideju, odnosno ideju, ko je po tebi omiljeni deo grada, Beograda?
Uf, Marko, pa ja sam i ovde i rođena i odrasla, teško je to pitanje. Koja mi je omiljeni deo Beograda? Pa volim, moram da ti priznam da volim Dorćol, ali volim i neke delove Zemuna i koji još deo Beograda. Pa volim Gori Košutnjak i Banovo Brdo, to mi je baš onako zanimljivo uvek.
Eto, spomenula si Zemun, veliki broj, baš i Zoran kaže, u svojim knjigama i u svojim observacijama, kaže veliki broj zgrada u Zemunu, pogotovo u Zemunu je napušten. Znači, jednostavno nije se ulagalo u to. To je ona priča da Beograd zaista ima potencijala, da bi trebalo da se uloži, da bi to moglo da se iskoristi kao turistička atrakcija, ali jednostavno nije iskorišćeno. A baš kaže se na Zemunu da isto postoji taj Zemun ispod Zemuna i da samo pitanje vremena kad će otprilike da neka kuća propadne, jer ko zna šta ima sve dole.
Pa vidim, Marko, meni generalno zaista cela Srbija, ja na kao i ti volim Srbiju, mislim ovde smo u Srbiji smo rođeni i ja mislim da svaki deo Srbije ima svoju priču i lepotu i zanimljivosti. Sigurno ima neke delove koje još nisu istražene ili one koje su istraženi da su jako interesantni i da prosto i na taj način kako neko to istražuje ili prosto kako čitamo o tom ili čujemo i druga mišljenja, možemo da otkrijemo neke zanimljivosti, ali mene sad zanima, ajde kad si ti meni postavio tako teško pitanje, koji mi je omiljen i najzanimljiviji deo Beograda, pa koji je tebi?
Ovo je dosta teško pitanje.
Pa jeste.
Verovatno tvrđava.
Jel da?
Verovatno tvrđava i nekako, iako živim na Novom Beogradu, verovatno baš ta tvrđava kao taj uski centar grada, mogu reći, da mi je onako prilično omiljen te stare građevine koje, baš kažem, planiram i jednu emisiju o tome da uradim, kad su pravljene te građevine, ko su ti ljudi koji stoje sa tih građevina, obično su to zadužbine bogatih trgovaca bili. Stari bogatih trgovaca u Beogradu, one potiču iz druge polovine 18. veka, s kraja 18. veka, s početka 19. veka i obično niko ne gleda gore. Gore.
Da, to je
gore se može pročitati tačno.
Da, koliko recimo ima u Knez Mihajlovoj, na primjer, zgrada i kad ljudi jednostavno šetaš kroz Knez Mihajlovu, prolaziš, dosta ljudi jednostavno zaboravi ili nema vremena ili uopšte ne obraća pažnju, što ti kažeš malo da podigne pogled šta se tu sve zapravo krije.
Znači, glavna poruka, gledajte gore, na zadnji sprat, odnosno iznad zadnjeg prozora ispod krova i onda ćete naći tamo zadužbina toga i toga ko je napravio tu zgradu. Obično bogati trgovci da bi to uradili, oni bi napravili zadužbinu, Narodna biblioteka, bilo šta koja bi se koristila u javne funkcije, ovo sam ovako rekao, paušalno, Narodna biblioteka, ne mora to biti Narodna biblioteka, ali ostave neku zgradu koja bi bila zadužbina, znači nisu samo crkve građene tada kao zadužbine, već se i to, evo, to nažalost danas nemate. Ja još nisam čuo da bogati građani onda napravi neku LT. Nešto po čemu će on ostati
da, ali nešto mi je sad palo na pamet.
Poštovan, poštovan.
Mogli bi, dobili smo i poruku da se naši slušalci interesuju i za Sombor. Možda bi mi mogli, Marko, ovako lepo sa...
Svake nedelje iz grada u grad.
Da, sa jednim, recimo, naučnikom, sa jednim istoričarem, sa jednim turističkim vodičem, lepo ovako da krenemo do nekog grada ili možda i ovde u Beogradu ili Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor, Šabac, koje su već bile želje naših slušalca, i lepo ovako da idemo kroz grad i da snimamo te razgovore, pa tačno kako budemo stajali ispred nekih objekata, zgrada, možda ispod nas ako ima neki pozivni put da nam pričaju, pa da to emitujemo. Šta misliš?
To bi bilo sjajni ideja, no to bi prevazilazilo svakako ovu emisiju. To bi trebalo da se započne, ja verujem, još jedna emisija, ali zašto da ne, što se mene tiče, ja sam jako otvoren prema tome.
Pa eto,
i mislim
ako, da
upravo ovakav program i služi za to, ali
pa evo, ako naši slušalci imaju još neke želje ili predloge, pišite nam na 0640202200.
Mi smo tu aktivni, svakako zainteresovani.
Tako je, i na Facebooku i na Twitteru, samo ukucajte Beograd 202.
You know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Sve na jednom mestu. Beograd 202.
Zabava višeg nivoa!
And then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.
Evo da vidimo za sve one koje zanima, nismo to ni jednom večeras rekli. Recimo Palić, Kikinda, Karlovac i Valjevo 11 stepeni, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin 12, da vidimo dalje, Gradište, Negotin 14, a trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde 2 stepena, a najtoplije u Sremskoj Mitrovici. Pa eto, to definitivno je vreme onako sveže, tako da smo ostali to dužni da vam kažemo, prosto ako nekog naravno zanima. Ali kad smo već pomenuli sve ove gradove, još mnogo stvari nismo pomenuli o Beogradu večeras, koje smo obećali da ćemo da pomenemo. A Marko, rekli smo još jednu zanimljivu stvar, a to je da ćemo sad da pričamo o još nekim podzemnim putevima i pećinama koje se nalaze ispod Beograda.
Pa jeste, sad je ta priča, kad smo rekli mnoge stvari, nismo rekli o Beogradu, radići na ovoj emisiji, zapravo...
Shvatili smo da ne možemo za četiri sata, da, zato sam to i pomenula.
U jednoj, ne samo, ovo je jedan istorijsko-arheološki pristup Beogradu ispod Beograda, a postoje one priče koje su vezane za urbane legende, kako smo ih nazvali, možda u šali ili dobroj nameri, ali smo shvatili da one mogu predstavljati poseban segment, odnosno posebnu emisiju u nekoj budućnosti, tako da sigurno očekujte zbog velikog broja tema koje ne možemo da obradimo u emisiji Beograd ispod Beograda 2.
Da, pa i
možda iz nekog drugačijeg ugla.
Da, i prosto da ne pomislite da smo zaboravili ili da nam neki drugi deo Beograda nije bitan ili da je manje važan, nego prosto ne možemo sve u 4 sata da...
Upravo to.
Ne bi onda ovako, da ja kažem detaljnije, mogli da vam pričamo sve ovo što smo otkrili, što smo hteli da vam saopštimo.
No, hajmo sad da se posvetimo Lagumu. Prvo da kažemo šta je Lagum, to je visoki potrum. Bukvalno prenešeno značenje reči visoki podrum. Oni su bili jako bitni u periodu kad se to skladištilo, kada nisu predstavljala naši današnja moderna skladišta, kad nisu postojala lagumi, u njima se skladištilo vino, različite, bukvalno od hrane, vina, pića do baruta, razne vojne opreme, pa do toga da su se krili vojnici u njima.
Pa i dan...
Odnosno u ratne svrhe su se koristili lagumi. Visoki, kažem, podrum. Zašto su oni bili bitni? Za održavanje konstantne temperature. I posebno su njih u Beogradu, odnosno danas ispod Beograda, gradili Austrijanci, odnosno Austrougari. Ali i Turska ih je gradila, ali, kažem, posebno Austrougari, jer su bili karakteristični za period 19. veka. I na kasnije smo mi to nasledili, što... stare lagume što su ih mi sagradili u prvoj polovini 20. veka. Sad tu postoje različite opet legende ko ih i kada gradio. Postoje u tim lagumama, imamo tačno gravirano, otprilike tačno gravirano koje su godine, pa neke recimo datiraju iz 1809. godine. Za neke se tvrdi da je možda da su sagrađeni od familije Obrenović, ja kaže M.O. 1809. godine, zaista takav objekat postoji. Za neke znamo, recimo, su izgrađene 1873. godine, da su iza njih, i kaže, ovaj lagum je iskopan od Petra Nikolića, inače Perića, vinarskog trgovca 1873. godine. Tačno to kaže. Oni su mogli da budu od manjih do zaista velikih, koje su mogle da prime zapremnu od 17 ogromnih burati ili 10 hektolitara. Negde sam našao jako zanimljive podatke koje govore o tome da su u nekim lagumama mogle da stanu kola, 150 zaprežnih volovskih kola. Tu je prilike neki 150 do 200 naših automobila. Pazite koliko to ogromni prostor bio. I konstantna temperatura je u njima održavana. Pošto su oni su već tada bili Beograd ispod Beograda. A sad zamislite koliko je to, jel ti, ispod. I samo neka proradi mašta. Uglavnom su bogati trgovci izgrađivali ovo, ali ih je Austro-Ugarska isto koristila da, odatle i barutana je ostala, da se barut skladišti. da se snabdeva vojska hranom, pićem ukoliko dođe do opsade, jer taj period je ostao karakterističan da je Beograd relativno često prelazio iz ruke u ruke između Turaka s jedne strane, s druge strane Austro-Ugara. E sad, zanimljivo, ono što bi ja rekao, za neke zanimljivosti izdvojio, ako se ne veram, 40 puta je Beograd bio rušen.
To je i Zoran pominjao
40, da,
razgovora.
Manje ili više je bio rušen, bombardovan, kako god, šta god da mu se tu dešavalo, različiti, ne znam, 7 različitih civilizacija. Civilizacija je gradilo na ovom prostoru. Tako da nije ni čudo što se zaista svakako otkriće mogu naći ispod Beograda, bar ovog koga mi živimo, a neretko se dešava da neke kule Beograda, o tom ćemo nešto kasnije pričati, one štrče. I mi danas vidimo, ne znam, neke mislimo da su puškarnice i tako dalje, ali su možda imali neka druga svojstva i mi ih vidimo danas. Ali recimo neke od tih, kako da kažemo, vrhova kula koje štrče, su upravo bile vezane za lagume. One su služile da vazduh cirkuliše, kako ne bi bio ustajao vazduh. I njih možemo vidjeti na par mesta u uglavnom centru Beograda.
Thank you. Run.
Polako, ali sigurno, ušli smo i u četvrti segment naše noćašnje emisije Sazvežđa 202. Sad ćemo imati priliku da čujemo po poslednji put večeras, odnosno noćas, Zorana. On će nam reći koji mu je to najomiljeniji deo grada, grada Beograda, i koje su to istorijske činjenice i arheološke činjenice koje njega posebno fasciniraju, a koje su vezane za taj deo grada.
Mirko Radonjić i ja smo kolege, kumovi, novinari ove novosti, i bili smo zainteresovani da malo demistifikujemo Novi Beograd i da vidimo, pošto smo bojice odrasli tamo. I evo vam kako izlazi knjiga Tajna Novog Beograda, zato što je imala prvobitnu zamisao da to bude jedna knjižica, na kraju izašla u dve knjižurine od dva toma, sa više od 800 fotografija.
I to 2011. Uglavnom,
tako je, to je prvi put izašla prvi tom, a posle izašao i drugi, da. Zato što smo mi krenuli da pravimo kratku predratnu priču, i na kraju smo napisali celu knjigu samo predratnu. Pitaju mi kolege, dobro, što radite vas dvojica sa Novim Beogradom pre rata, ništa mi nije jasno. A ispostavi se da je pre rata 38. počelo nasipanje, da je sve od Brankovog mosta do Ušća i hotela Jugoslavija već bilo nasuto, da je tu bilo još jedno ostrvo koje se zvalo Vrbak, pa da je spojeno sa obalom, da je tu bila danska grupa koja je, dva danska preduzeća koja su sve to odradile u ime grada za neki novac, da je već bilo planirano da tu počne izgrada naselja gde je danas Park prijateljstva, da je sa druge strane mosta nikao Stari sajam, da mi danas znamo da je to bio konclogor, ali da pre rata to bi briljantan sajam, odlično pozicioniran sa izuzetnim manifestacijama, da je 38. tamo na Philipsovom štandu emitovan prvi eksperimentalni televizijski program u Beogradu, 38. da ondašnji novinari beleže kako o sajamskim danima noću Savom i Dunavom plove osvetljene lađe, restorane sa kojih se čuje odličan džez. To je jedna varoš spakovana, ajmo da kažemo aristokratska, ali u duhovnom smislu, znači ono vrlo profilisana varoš, 30. godina je to bio jedan vrlo interesantan grad. Da posle rata, pa je to drugi deo tajne, komunistička vlast pod Staljinom do 48. planira da se napravi Balkanska konfederacija, da u tu državu, pored Jugoslavije, treba da dođu Bugarska i Albanija, i da Novi Beograd posle počinje da niče kao prestonica te nakaradne konfederacije, koja se srećom nikad nije spojila, ali eto i to je bila ideja. Pa kasnije Novi Beograd dobija svoja značenja, on je danas urbanistički briljantan, odnosno on je zamišljeno urbanistički briljantno, u smislu onog vremena kad je stasavao, kvaliteta gradnje, brzine gradnje. Onda dolazite do situacije da su ova vremena sve to opet naružila, tako da sam imao čast da radim sa Milanom Miodragovićem, čovekom koji je jedan od arhitekata koji je osmišljavao taj prostor. Kaže, ja danas kad dođem kolima tamo, umem vrlo lako da zalutam, jer nismo ga tako planirali. Šta je ono natrpano pored ulice, ne znam, Jurija Gagarina, na mnogim mestima, kaže, to prosto nije bilo tako, to su bila šetališta, drvoredi, ogromne zelene površine. E, onda je došlo vreme takozvanog liberalnog kapitalizma, koji i sami zapadnjaci zovu ljudožderskim, i onda je bitno samo ono, znači samo se verifikuje ono što može da se naplati, što donosi profit, ali to sobom pomlači automatski odricanje od Boga, kako bi to u nekom duhovnom, u duhovnoj nekoj komparaciji, znači kroz pravdu, kroz moral i tako dalje, i onda ako vam je novac jedino merilo, onda tako i prođete kao što smo mi prošli. Tako da i Novi Beograd, dakle, jedno zamešateljstvo koje vrlo lako može da objasni i ideološku konfuziju i sve ono što nam se događalo u 20. veku, odnosno njegovom drugom polovinom, na ovom podneblju. Tek to je nešto što je interesantno. Svakako su mi tašmajdanske pećine bile prvo kad sam tamo krajem 90-ih prvi put ušao tamo, bio sam stvarno u čudu, tri pećine međusobno povezane hodnicima, jedan kolosalan prostor. Kada je knjiga Beograd ispod Beograda izašla 2002. godine, Vido i ja smo bili koautori, mi smo mislili da smo uradili nešto što, jednu vrstu pamfleta. Nešto, eto, napravili smo sebi za dušu knjigu, pa ovo će već za dve godine da bude bajata knjiga, neće služiti ničemu, jer će sve to da se sad pretvori u nešto drugo. Na moje zaprepašćenje, danas je 2016. godina, eno je knjiga u Laguni, ima, ne znam, do sad valjda 14 izdanja, svakim novim je narastala, da se neko javi, pa imamo još neko istraživanje i kako god, ali je strašno to što ono što smo tada tu opisali i ispričali, ne da nije tek po neki objekat Beogradska tvrđava je uradila dosta, to mora da se prizna, oni su ljudi uradili i sređivanje i rimskog bunara i barutanu doveli u perfektno stanje, otvorili vojni bunker, oni stvarno ozbiljno prihvataju to čime raspolažu, dok sve ostalo je dosta, pravo da vam kažem, konfuzno, ja čekam svaki dan da opet neka kuća u Zemunu potone, da opet groblje staro po Zemunu tone, da na Gardošu opet budu incidenti kakvi su bili, ljudi pojma prosto ne vode računa o tome da ispod njih postoje neke kolosalne građevine koje utiču na stabilnost tla, ali to je neka vrsta izgleda beogradske neminovnosti.
Hold my hand.
Beograd.
Beograd.
202. Fantazija.
Eto, za kraj, za sam kraj emisije, odabrali smo da spomenemo još neke zanimljivosti koje su vezane za Beograd ispod Beograda, kao što su recimo tvrđava pod zemljom, kule ispod grada ili recimo priča o Nedićevom skloništu. Što se tiče tvrđava pod zemljom, odnosno veći broj tvrđave u pitanju pod zemljom, to je jedna, one su obuhvatile taj čitav potez od Nemanjine ulice pa sve do Željezničke stanice. One su bile karakteristične za period Drugog svjetskog rata i period nacističke, odnosno nemačke okupacije. Ono što je zaista karakteristično za taj čitav potez jeste bio, ono smo spomenuli smo isto u emisiji, imali smo prilike da spomenemo, da su Nemci na tom području izgradili veliki broj manjih bunkera, ali i čitave podzemne prolaze kako bi lako snabdevali svoje trupe, manevarski obezbedili prostor. One je podrazumevalo čitav jedan potez sve do Tašmajdanskog parka, preko Tašmajdana pa sve do Zvezdare. Oni su bili povezani posebnim bunkerima, pa onda posebnim lagunama su tu bile, su posebne lagune gde su se nemački vojnici mogli da odmaraju, čak su tu bili postavljeni kreveti i tako dalje. To je sve kasnije, nakon Drugog svjetskog rata, bilo otkriveno. Tu je praktično rečeno bio grad ispod grada, što je govorilo da su oni zaista planirali da iz tog dela kasnije, ne samo da brane dobro Beograd, što se kasnije i dogodilo, nego da vladaju čitavom jugoistočnom Evropom. Koliko je tu bilo problema u proboju tog fronta, evo tek sad praktično čemu radići na ovoj emisiji sam saznao, zapravo to je bio najveći problem, da se probije ta odbrana, i zato je veliki broj oslobodilaca Beograda, što Rusa, što naših, izginuo tokom tog proboja. Smatralo se da je samo moguće da jedna tenkovska oklopljena jedinica prođe, i zaista veliki broj tenkova je baš ostao na tom prolazu između Željezničke stanice i Nemanjine. To svedoče ljudi, zaista velike borbe su se tu vodile. E sad, ono što je karakteristično jeste i taj termin koji se koristi, Nedićevo sklonište, zapravo o čemu se tu radi, pa kaže se sad, general Milan Nedić je u sumrak istog rata, odnosno Drugog svjetskog rata, zapovedio izgradnju velikog skloništa za potrebe stanovnika Čukarice. Svi ti radovi su bili tada izgleda završeni kako treba, odnosno u roku, i to ogromno podzemno sklonište je bilo sagrađeno. Ono je podrazumevalo nekoliko stotina kvadratnih metara za ljude koji će tu boraviti. Zanimljivo je, dobro, zbog određenih ideoloških neslaganja i tako dalje, to sklonište kasnije totalno zacementirano i više se nije koristilo, ali u pitanju je ogromno sklonište koje mogu sada se posvetiti možda nekim istorijskim trenucima. Kao što vidimo, tokom i u predveče Drugog svjetskog rata i tokom Drugog svjetskog rata, Beograd, pogotovo taj centar Beograda, je prilično bio iskopan. Ispod mnogo se gradilo, a vidimo da se gledalo to i pre, da se gradila skloništa, odnosno sve je to korišćeno u vojne svrhe. To želim da kažem, znači i barutana i tako dalje, ali imamo te lagume koje su korišćene nešto pre Drugog svjetskog rata i pre Prvog svjetskog rata u vreme mira za skladištene hrane, vode, pa onda vina, kao što vidimo, vinarija, trgovce. A Beograd, mogli smo da čujemo i od Zorana Nikolića, je bio neka vrsta, tako da kažemo, mesta gde su ljudi dolazili iz Azije i provodili po 3-4 nedelje da bi kasnije mogli da uopšte uđu u Evropu, da se vidi da li imaju kugu za vreme kuge. Tako da vidimo definitivno da je Beograd bio, da je Beograd predstavljao vrata Evrope. To sigurno sad može da se vidi nakon svih ovih priča, ali možemo da vidimo u tom periodu Vinče da Beograd nije imao fortifikacije, ma koliko od njega da je 40 puta rušen, ne znam koliko puta prelazio iz ruku jednih osvajača u ruke drugih osvajača ili oslobodioca, da je branjen i tako dalje. Eto, u periodu Vinče on nije imao ni fortifikacije, znači nije uopšte vojno bio ugrožen.
E pa, pošto pričamo večeras o Srbiji, tačnije o Beogradu, ja ću ovaj naslov pesme da prevedem, pa ono što sledi je nešto lepo. Can you show me something beautiful? Show me something beautiful.
Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Beautiful. when the world's hot in love and it's faded and cold, when the world has grown dull, can you show me something beautiful?
Thank you.
Evo imamo još jedno pitanje naših slušalaca. Konkretno ovo pitanje je postavio Deki iz Novog Sada. Da li lagum znači isto što i katakomba?
Pa bar mi smo u ovoj emisiji koristili lagum, kao što smo rekli, za visoku ostavu, znači direktno za ostavu koja se odnosila na neku hranu, piće, nešto što je trebalo konzervirati ili možda barut. Sa druge strane, a katakombe, bar na ono što sam ja nailazio, jeste da se koriste za ranohrišćanski period, za groblja.
Pa to je direktan prevod sa latinskog, tako da, mada ponekad se odomaćilo sa našim jeziku, pa se ponekad u nekim tekstovima možete da primetite da se koriste kao sinonimi, ali ipak ono saznanja koje mi
postoji
imamo,
razlika. Postoji jedna
ipak razlika,
da. Katakomba je za nekropolis, tehnički rečeno, ali za ranohrišćanski nekropolis, pa onda, jel te, kasnije ono sve što smo mogli da vidimo, katakombe se odnose na različite vrste područje, odnosno mesta koje se koristi za groblje, a lagum opet za ostave se koristi, tako da nismo, lagum definitivno ne označava groblje.
Da, samo što često možeš negdje da pročitaš ili da čuješ, recimo, da se u istoj rečenici koristi tunel, lagum i katakomba. Sad, sve opet zavisi
tunel bi trebao da se koristi da povezuje.
Pa da, sve zavisi od konteksta i, mislim, sad opet kažemo da, ne, da nas ne shvatite pogrešno, ali to je ono što smo mi večeras u emisiji, u tom smeru su korišćene reči.
Jeste, lagum bi otprilike, kao što smo rekli, čak se meri u hektolitrima, znači zapremina. Tunel definitivno je mnogo uži, lagom je veći, a katakombe opet, to je da ne bude zabune, se koristi za nekropolis. No, hajmo sada da kažemo neke najosnovnije činjenice koje su vezane sa istorijskog značaja i arheološkog za Beograd, koje smo ili pomenuli u emisiji ili koje treba apsolvirati. Kao smo rekli da Beograd datira u prošlosti do nekih 7000 godina pre nove ere i da je vezan za takozvanu vinčarsku kulturu i on, bar sa našeg gledišta, a verujem i sa generalno istorijskog, spada u najvažnije praistorijske kulturna nasleđa Evrope. Šta je karakteristično? Kelti su osvojili ovo naselje negde za vreme. U starom veku zapravo ono je predstavilo tračarsko-dačanska plemena su ga naseljavala ova oblast, a onda su Kelti osvojili naselje i oni su mu dali to ime Singindun. U tada, onda opet Rimljani tu dolaze, osvajaju grad, prave kastrum, kao što smo rekli, prave kanalizaciju koju je dan sa svim tim bunarima koje smo spomenuli. Zanimljivo je i da su kasnije da Sloveni došli, neki on, bar po onim istorijskim, zvaničnim, oficijalnim istorijskim nalazima i arheološkim, to datira u nekom periodu 520. godine, sada nove ere, i da su mu oni dali grad, ime Beograd, Beli grad, no i tada je on prelazio iz ruku Vizantije, pa onda Bugarske, to je zanimljivo da se kod njih najviše spominje kao Beograd za vreme baš vladavine Bugara, onda Ugarske i na kraju Srbije, a Beograd je postao glavni grad Srbije 1841. godine, s tim što, da treba napomenuti, jel te, severni deo Beograda je ostao Habsburški, pogranični kraj, sve zapravo do 1918. godine, odnosno kraja Prvog svetskog rata. Beograd, naravno, kao takav imao strateški položaj i eto, našli smo taj podatak da je 44 puta bio razrušen, a da preko 100, odnosno tačno 115 manjih i većih ratova je vođeno u samom gradu ili okolo grada. Pa neki čak delovi su bili, on konstantno se deo Beograda razrušao, kaže, jedan deo i 2006. godine razrušen i onda se pravi, tako dalje, tako da mene baš iznadila činjenica koja je vezana da meni, recimo, najzanimljiviji podatak koji smo spomenuli večeras jeste da je veliki broj nemačkih porodica integrisan, verovatno integrisan i kasnije, naseljen u tom nekom periodu kada je Austro-Ugarska uspela da dominira nad Osmanlijskim carstvom i da povrati Beograd. Čuli smo, preko 300 i nešto porodice je naseljeno iz područja današnje Bavarije, odnosno pokrajine Esen, to je Worms, Mainz, u Nemačkoj. Odlično znamo isto tako da su nemačke porodice živele na području Bežanije i to možete vidjeti na Bežanijskom groblju, na starom Bežanijskom groblju, gde imate rimokatoličke spomenike kao i protestantske spomenike, imao sam prilike to da vidim, i to su sve nemačke porodice, nemački nazivi. Ti ljudi su uglavnom nakon Drugog svjetskog rata napustili Srbiju, ali ja verujem da su se neke od ovih porodica, pogotovo iz tog perioda Austro-Ugarskog carstva, 17. pogotovo 18. vek, integrisali u ovo društvo, isto kao i oni Grci.
A Beograd je takođe i na talasima 202. Svima koji su slušali još jedno izdanje emisije Sazvežđe, zahvaljujemo se i ekipi sa Twittera i sa Facebooka, naravno, pošto nas i tamo prate, i svima ostalima, naravno, koji su i van Srbije slušali priču o poznanim putevima i svetovima koji se nalaze ispod Beograda, i naravno, potrudit ćemo se da u neko od sledećih emisija otkrijemo možda i neke tajne drugih gradova, tvrđava, pećina i tako dalje.
A kada smo već o našoj dijaspori, ljudima koji van Srbije slušaju emisiju, eto, ja sam uspeo da zabeležim da nekoliko ljudi se javilo čak i van Evrope. U pitanju su Kanada i Sjedinjene Američke Države. meni preko Facebooka, tako da vam se još jedan put zahvaljujem, a posebno se zahvaljujemo našoj dijaspori iz Nemačke i šaljem pozdrave našim slušaocima i uopšte ljudima koji nas uvek podržavaju, kao što su Tadislav i Boris Pljevaljčić. Još jedan put se zahvaljujemo i na slušanju, ali i na gostom prinstvu.
Zahvaljujemo se naravno i Zoranu L. Nikoliću na odličnom razgovoru. Nadamo se da ste uživali, da ste možda saznali neke zanimljivosti o Beogradu. Imaćete priliku od 6 ujutru da slušate našu emisiju Ustanak, jutarnji program. Od 9 je Top lista, od 10 je Svaštara. Do tada uživajte u divnoj muzici koje je pripremio naš kolega, naravno i za celu uopšte muziku koju ste slušali večeras i za koje ste slali poruke je bio zadužen Nebojša Saboljević. Petar Sekulić je vodio računa da sve za Mix Pultom bude kako treba, što i jeste bilo. U studiju su bili Marko Miranović, a moje ime je Vanja Pripić.